Senantolanta bunagun kan Bamako senantolanta ɲamayaso ligi ko don a ɲamayaso bena kurakuraya. Kalafili bolodalen do ka bila mariskalo nata tile 12 ɲɛ san 2022 in na. Cɛbɔ ye mɔgɔ fila ye. Dɔgɔkun tɛmɛnen na an ni cɛbɔ Isa Sidibe de masalala. Bi an ni cɛbɔ Asani Sise ka kumalasala de masalala. A tɔgɔ Abdala Babi. Asani Sise ŋaniya ta ka ɲamaya in ɲini. Anga Abdala Babi lamɛ.
Asan ka ni ŋaniya in tara mun kama a bɛ balontan in kɔnɔna la ni y'a san caman ye. A bɛ fɛ a ka tacogo min na a tɛ taa la tacogo la. A kan ka dɛmɛli min kɛ a y'a kɛ. A tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la a yɛrɛ bolo n'a yɛrɛ bilala a ɲɛma peut-être ka hakilinaw a bɛ se k'olu bila sen kan balontan ka se ka taa ɲɛ.
Bamako senantolanta ka taa ɲɛ a yɛrɛ bolo n'a ye se sɔrɔ a bɛna mun ni mun de kɛ.
N'a y'a Ala ye sebaaya d'an ma baara caman b'an bolo ka kɛ o ŋaniya b'an kɔnɔ. A fɔlɔ ye mun ye balontan ye denmisɛnnin fɛn ye. An ka denmisɛnnin balontan jɔlen don nin y'a san naani ye. A degunba b'an ka balontan kan paseke n'i y'a mɛn balontan bɛ taa ɲɛ denmisɛnninw de bɛ former denmisɛnnin championnat de bɛ taa petite catégorie an ka relance bɛ daminɛ n'o ye première division deuxième division ka équipe mun affilée don Ligue de Bamako la k'u dɛmɛ n'u ni mago sera fédération ma u ka se k'u dɛmɛ u k'u ka problème régler o cɛsiri an bɛ fɛ u ka kɛ tiɲɛ ye an tɛ k'o ye bi. Championnat d'honneur tun bɛ taa an ka balontan na yan o bɛɛ dabila la o tun bɛ équipe tin don ɲɔgɔn na paseke n'i y'a mɛn ko Jeliba ni Stade taara ɲɔgɔn ka terrain na n'o tun tɛ a kuma bɛ ka ye n'aw bɛ taa ɲɔgɔn ka terrain na au fur et à mesure kɛlɛ sugu dɔw bɛ bɔ ɲɔgɔn cɛ. Football féminin
muso senantolanta
muso balontan ka se ka relance équipe tun bɛ iriso dɔw sɔrɔ musaka dɔw tun bɛ segu ma fédération tun b'a di ligue ma ligue tun bɛ a di équipe ma u ka billet sɔngɔ ninnu matchw la o tun b'a to équipe yɛrɛ dɛmɛ fɛɛrɛ bɛ kɛ pour que u ka segu ma balontan daminɛ la tournoi dɔw tun bɛ taa INPS ninnu ni BDM ninnu a tun b'a to équipe bɛ musaka dɔɔni sɔrɔ pour que ka se k'u ka fɛn dɔw préparer yanni balontan daminɛ cɛ. Formation des entraîneurs formation des secrétaires généraux
oui
kalanw ye an bɛ fɛ k'olu relancer pour que an ka balontan administration mɔgɔw n'an ka entraîneurs ka bila à niveau n'i y'a mɛn i bɛ fɛn diriger i b'a dɔn de pour que i k'a dɔn f'i ka kalan kɛ.
I da sera baara caman ni se sɔrɔla Asani ka mɔgɔw fanfɛ n'o ye aw ye a bɛna baara caman kɛ a musaka bɛ bɔ min.
Musaka bɛ deli ka bɔ yɔrɔ minnu na an b'an banbaw de kan o ye sponsorw ye on a des sponsors ciblés déjà an ni dɔw kumana a musakaba bɛ bɔ o yɔrɔw la il y a des fonds que la fédération donne aux ligues au B. Musaka dɔ di ligue ma o musaka bɛ surtout les sponsors an ka baara taabolo ba a bɛna kɛ ni an ni sponsorw de
dɛmɛjɛkulu
an n'olu bɛna baara kɛ an fana se ka publicité mun kɛ an b'a k'u ye.
Bamako ligue ɲɛmayaso cɛbɔ mɔgɔ fila Isa Sidibe ani Asani Sise u bɛɛ tun bɛ ɲɛmayaso kura in na. Abdala Babi Asani Sise ka kuma lasela.
Kandida fila ka sɔrɔ fɛn na o ye hɛrɛ de mɔgɔw k'o faamuya ni mɔgɔ kelen bɛ ko la a b'i bolo i sago la o ko tɛ taa ɲɛ mɛ n'i y'a ye mɔgɔ fila mɔgɔ saba b'a fɔ an bɛɛ b'a fɛ o yɛrɛ deja o b'a to ko ka taa ɲɛ wa Isa ka mɔgɔw o Asani ka mɔgɔw ni bɛɛ de ye mɔgɔ kelenw ye parce que an bɛɛ de bɛ balontan kanu na an bɛɛ b'a la parce que balontan de ka d'an ye fɛn wɛrɛ tɛ dɛ ni dirijan n'u ma mun don a la balontan ta d'u ma en tout cas an ka Mali balontan a bɛ niveau min na nin ye tan mɔgɔw k'a bila u kunna k'a fɔ balontan kanu de don fɔlɔ balontan kanu n'aw donna a la o kama moi je pense que a tɛ se ka kɛ k'aw tɛ ɲɛ mɔgɔw kana a ko minɛ ni nin côté an bɛɛ ye la famille du football de
yɛrɛkofɔ baaraw campagne électorale ko don o daminɛna kabini février tile 12 tɛmɛnen o baaraw bɛ to senna fo kalo kelen VOA banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli don.